Vrienden, ek wil vir julle baie welkom sê by die derde in ons reeks van gesprekke wat ons noem geloof op die Markplein. My naam is Johan van der Merwe en ek is een van die predikante van die NG Moederkerk hier op Stellenbosch. Ons is van verlede jaar af in vennootskap met die Woordfees om hierdie soort gesprekke aan te bied. En wat 'n heerlike ruimte. Ek het by vorige gesprekke ook gesê dat ten spyte van die betrokkenheid van die kerk, gemeente en 'n dominee soos myself, is dit nie die plek waar ons preek vir mekaar nie. Ons probeer om na mekaar te luister en soos Dennis die judge altyd sê, of het nou aan die einde gebeur het, judge for yourself. Mens moet maar kyk wat elkeen van die gesprekke oplewer. Lekker gesprekke gehad tot dusver. Môre, as jy graag weer wil kom, ons laaste gesprek in die reeks waar ons nou vanoggend praat oor die vraag, gaan God skool toe, is môre se baie belangrike vraag in die lewe, is kyk God rugby. So dit gaan dan oor die hele siening van God en sport en die verafgoding daarvan ensovoorts en hoe ons dink oor God se betrokkenheid. Elkeen van hierdie temas gesny eintlik baie diep na diep sosiale breuklyne in ons samelewing. Interessant genoeg, mens kan mislei word om te dink, ag jy weet, hierdie onderwerpe is sommer maar so oppervlakkig. Allerminds om dadelik by vanoggend se onderwerp te kom. Wanneer ons vanmôre vir onsself vra, gaan God skool toe en ons praat oor die rol van godsdiens in die skole as 'n openbare ruimte in ons konstitusionele demokrasie, dan gaan dit op die ou einde ten diepste myns en siens daaroor wat is die funksie van Christelike of godsdienstige of lewensbeskoulike oortuigings in die algemeen in terme van die uitlewing daarvan? Mag ek dit uitleef? Waar mag ek dit uitleef? Wanneer kom ek op 'n punt wat ek ander se keuse om dit nie uit te leef soos ek self nie, wanneer ek dit in gedrang bring ensovoorts ensovoorts. My indruk van die debat tot dusver, en dit woed al 'n paar jaar lank, is dat daar 'n babelse verwarring rondom terme die hele tyd bestaan. Ons praat van staatsskole, maar dis eintlik openbare skole, sê sommige ander, en daar's 'n verskil, en dan praat ons weer van godsdiensonderrig, en dan praat ons van godsdienste onderrig, en dan praat ons van godsdiensbeoefening, en daar is 'n geweldige klomp terme wat met mekaar verwar kan word. Dan is daar verskillende stukke wetgewing. Daar is die skolewet, daar is die grondwet, daar is die beleid oor die uitlewing van godsdiens in skole ensovoorts. En ek hoop dat ons by hierdie sake gaan uitkom vandag. So, ek het 'n imposante, indrukwekkende paneel vir julle vanoggend saamgestel en ek wil graag vir hulle verwelkom. Hier aan my linkerkant sit Paul Kolditz. Paul is die voorsitter, CEO eintlik van die van FETSAS, wat die Federasie van Suid-Afrikaanse Beheerliggame is, en iemand wat deurgaans betrokke is by die onderwys en by die ondersteuning van beheerliggame aan hulle lid skole, en ook 'n regsgeleerde self. En dan langs hom sit nog 'n regsgeleerde, Henk Botha. Henk is professor hier in konstitusionele reg by die regsfakulteit hier by Stellenbosch. En ons sien uit om ook sy perspektief vanuit die konstitusionele regsoogpunt te verneem. Langs ons sit Hans Pietersen. Hans is die eerste ouer wat eintlik op die skaal, soos wat ons dit nou beleef, so ver gegaan het om die gedrag van skole rondom godsdiens en godsdiensbeoefening in skole, om dit te toets in die howe. En dit is dan ook sy organisasie wat die saak aan hange gemaak het, en die saak word dan ook later in die Hooggeregshof aangehoor. Sonder om enigiets verder te sê, vriende, ek gaan vir hulle graag so aan die woord stel. Ek gaan daar by Hans se kant begin. Ek gaan vir elke spreker 6 minute gee en dan weer so 3 minute om op mekaar repliek te lewer, en dan gaan ons daarom hopelik ook kans kry vir die gehoor om verdere vrae te vra. So Hans, sommer dadelik oor na jou toe. As ons vra, gaan God skool toe, en ons praat oor die grondwetlikheid van godsdienst in skole, jou inset daaroor asseblief.
Dankie Johan, dankie vir almal wat hier is, waardeer dit. Ek seker Paul waardeer dit ook. Die organisasie het redelik onlangs eers meer tot die openbare oog gekom toe die hofsaak in hange gemaak is, maar dit het natuurlik lank gelede reeds begin, 2009, toe 'n ywerige en goeie joernaliste artikel geplaas het in die rapport. Daardie tyd het ons nie ver gekom nie, want daar was nie regsondersteuning nie. Intussen het ons 'n regspan gekry en dit het die hele prentjie verander. Nou, die organisasie vir godsdienste, onderrig en demokrasie, wat is wat hier opstaan, bywer om daarvoor dat alle kinders ewe welkom in enige openbare skool voel, en die reg het om sy of haar geloof uit te leef, wat dit ook al mag wees. Ons vind dat in skole vandag is daar nog te veel van die ou christelik-nationale onderrigmodel wat allemaal nog geleer word om in een spesifieke sektarische geloof aan te hang en tot een mate gedwing word om dit te doen. Waar jy sal bijvoorbeeld een wetenskapsonderwijzer op een klein platlandse dorpje in die Weskaap hee wat vir kinders sê, hulle mag nie aan evolutie glo nie, want dan kan jy net so wel in Satan glo. Daar is onderwijzers wat vir kinders sê, ons behandel vandag hindoeïsme, onthou my kinders, alle hindoes gaan hel toe, maar dit is nou deel van die leerplan, so kom ons behandel dit nou vandag. Daar is onderwijzers op Stellenbosch selfs wat vir kinders sê dat hulle moslim maaikie in die klas langsaan gaan beslis hel toe. Julle weet van die story om rugbywedstryde te open met gebed en niemand het 'n keuse daar nie. Jy kan nie een kant gaan staan terwyl 14 ander ouens bid op die veld nie. So dis waar teen ons is. Ons veg nie teen godsdienst in skole nie. Ek wil hê dit moet duidelik wees. Ons wil meer godsdienste in skole hê. Ons wil hê die kinders moet vry voel om op hulle eie wil, op hulle eie tyd te kan kongregeer, kan by mekaar kom, soos wat sommige skole doen, en hulle eie uitlewing van hulle spesifieke geloof. Selfs binnen Christendom het hou is daar wyd uiteenlopende gebruik. Het is bijvoorbeeld Rooms-Katolieke, Protestante en Mormone. Is totaal verskillende benaderings. So ons kan nie net praat van 'n Christendom nie. Nou, daar is, dit word kwansuis toegelaat, maar dit gebeur eenvoudig nie, omdat skole hulle eie en hulle self hierdie reg toe om kwansuis 'n Christen ethos voort te hou en aan te hang. Maar niemand sal ooit vir jou definieer wat dit beteken nie. Beteken dit, met ander woorde, die vrou word onderdruk en mag nie in die kerk wees nie? Beteken dit, soos wat in Levitikus staan, kinders mag gestenig word, om nou absurde voorbeeld te gebruik? Wat is 'n Christen ethos? As ons kyk na wat gebeur in skole, na wat onderwysers vir kinders sê, en hoe hulle wetenskap, selfs wetenskapsonderwysers, hoe hulle die wetenskap afkraak, dan is dit, as dit is wat 'n Christen ethos is, dan dink ons dis 'n ewel in skole. Ons aksie is nie teen die Christendom nie. Toevallig is meeste van die skole waar die probleme voorkom, blykbaar Christenskole. Dis die mense wat na ons toe gekom het. Toevallig is allemaal uit die Afrikaanse geleedere, dit beteken nie die aksie is teen Afrikaners gerig nie, en dit word in die hofstukke duidelik uitgestippel. So dis toevallig, ons het gevra wat die ouers se klagtes, die klagtes, die ouers wat ons toe gekom het met klagtes, was toevallig uit Afrikaanse skole, wat hulle self Christenskole noem. Nou om voorbeelde te noem, skole sal vir jou sê dat al die onderwysers hierso buig die knie voor Christus. Met ander woorde, ander onderwysers is nie welkom nie. Ek neem aan, as 'n CV ingestuur word vir iemand wat hindoe is, is hy of haar kans om 'n pos daar te kry. Nul. Is dit wat ons bedoel met 'n Christen ethos? Daar word gesê dat in hierdie skool kom God eerste of geloof eerste. Daar is nie fout om vir iemand om te sê in sy lewe is God eerste nie. Dit is 'n persoonlike keuse om te maak, maar dit is nie 'n keuse wat jy afdwing op kinders nie. Jy moet hulle 'n ander keuse stel. En jy kan nie vir hulle sê, luister, as jy nie hou van my skool nie, of as jy nie my God aanbid nie, kry vir jou ander skool. Daar is nie baie opsies op klein dorpies nie. En buitendien hoor dit nie so nie, want die grondwet sê die naaste staat of openbare skool, wat sy term jy ook al wil gebruik, is die kind se skool. Hy moet daai kind laat welkom voel. En 'n kind wat nie glo in Jesus as die verlosser nie, het sy of daai kind 'n Jood of Hindoe of Moslim of ongelowig is, mag nie deur 'n onderwyser vertel word dat hy hel toe gaan nie. As dit is wat 'n Christen ethos beteken, dan voer ons dit moet uit. En ek dink dit is, ek sal graag meer tyd vir vrae wil gee vir die gehoor, so ek wil staan by daardie inleiding.
Baie dankie Hans. Paul sê vetsas dat onderwysers vir kinders kan sê hulle moet hel toe gaan.
Johan, voor ek daarop antwoord, laat ek net eers met my inleiding begin.
Seker. Ek kon die versoeking nie weerstaan nie. Ja, na alle kante toe wil ek die vraag vra.
Is goed. Ek is gemaklik daarmee. Kyk, die eerste ding wat ek wil sê, en dit is, ek praat hier as 'n Christen. Ek het 'n bepaalde lewens- en wêreldbeskouing, en dit vorm my hele denke, my hele opinie, my optrede, alles. Dus ek praat vanuit daai perspektief. Die tweede ding wat ek graag wil sê, is jy het nou verwys na die feit dat ek regsgeleerde is. Ek is 'n ou skool regsgeleerde wat nog glo in die sub judice reëls soos wat ek het geleer het. En dit is, ek respecteer die hof en die hofse processe. En dus gaan, moet u nou nie opspraakwekkende uitsprake van my kant af verwag oor wat die uitslag van die hofsaak gaan wees of wat bekend gaan word in die hofsaak nie. Dit moet gebeur wanneer die saak verhoor gaan word en dit gaan nog 'n tydjie vat voor dit gaan gebeur. Ons het nie sekerheid van wanneer dit gaan gebeur nie. Die derde ding wat ek graag wil sê is Suid-Afrika word gekenmerk deur die feit dat alle hoofstroom godsdienste van die wêreld kom in Suid-Afrika voor. En in daardie opsig is ons 'n baie diverse land waar anders as sommige ander lande waar jy net 'n absolute homogene geloofssamenstelling het van die gemeenskap. En dan is die interessante ding is dat Suid-Afrika word gereken as die land in die wêreld waar daar die grootste geloofsverdraagsaamheid heers. Respek vir mense se geloof en jy weet ruimte skep vir mekaar wat betref jou geloofsoortuigings. En dis hoekom ons so 'n groot mate van geloofsverdraagsaamheid en vrede in Suid-Afrika het. Anders as wat ons nou onlangs gesien het in Charlie Hebdo in Frankryk en wat ons sien en wat in die minderste oosterse lande gebeur. Oor die algemeen is daar groot respek. Dan moet ons ook kyk na die werklikhede van Suid-Afrika en dis 'n lang gesprek op sigself, maar hoe Christelik nasionale onderwys gebruik is om 'n bepaalde ideologie te bevorder. Christelik nasionale onderwys op die basis van die Calvinisme en dan spesifiek die drie Afrikaanse susterskerke se belydenis en belydenisskrifte wat voorgehou is en deur die regering misbruik is om 'n bepaalde ideologie ook in skoolverband reeds te bevorder. Dit het Christene selfs van mekaar vervreem. Daar was nie ruimte vir iemand van die AGS of vir iemand van die Rooms-Katolieke Kerk ensovoorts. Toe kom die grondwet. Eers artikel 14 in die tussentydse grondwet en toe artikel 15 in die finale grondwet wat aan almal vryheid van geloof onder andere gee, daar is nou opinie en ander goed by, maar kom ons beperk ons tot vryheid van geloof. Elkeen in Suid-Afrika het vryheid van geloof. Dit beteken drie goed. Nommer 1, dat jy kan glo soos wat jy wil, en jy is vry om dit te doen. Die tweede ding is, jy kan daar die geloof bely. En die derde ding is, jy kan daar die geloof uitleef, jy kan dit manifesteer. En sommige mense sê, nee, maar die godsdienst is net vir die huis bedoel of net vir die private omgewing. Maar in werklikheid beteken daar die bepaling dat jy vry is om jou geloof te manifesteer binnen die openbare ruimte en binnen die private ruimte. Dis waar die uitdaging tot 'n groot mate ter sprake kom, om te sê, maar hoe speel dit uit in die werklikheid? En daar's fantastiese stories oor hoe dit gebeur in skole in Suid-Afrika. Wonderlike stories wat 'n voorbeeld is vir die ganse wêreld en vir Suid-Afrika met baie sosiale en politieke probleme. As jy net kan gaan kyk, hoe gebeur dit in skole? Hoe word diversiteit en verskille omarm in die proses gerespekteer? En hoe is daar 'n samevloeiing van verskille binnen die skoolverband, 'n baie, baie wonderlike verhaal van eenheid en diversiteit wat ook ons landse lese is. Dan kom jy nou by godsdienstbeoefening, subartikel 2 van artikel 15, wat sê godsdienstbeoefening kan plaasvind in die openbare ruimte, in staatsruimtes, in openbare skole, staatsondersteunde ruimtes, soos wat openbare skole is. En daar's drie voorwaardes daaraan gekoppel. Die eerste een is die reëls vir die godsdienstbeoefening moet neergelê word deur die toepaslike gesag, wat in die geval van die openbare skool die beheerliggaam van die skool is. Die tweede aspek is, dit moet op billike grondslag geskied. Met ander woorde, daar moet hoef nie gelyk te wees nie, hoef nie gelykberegtiging te wees nie. As jy byvoorbeeld 100% net Christene in die skool is, dan is dit billik dat dit net Christelik sal wees. As jy een mindere percentage het, argument is 90% moslim, 10% christen, dan beteken dit nie, hulle moet allemaal 50-50 kry nie, in termen van hulpbronne en geleenthede en so aan nie, dit moet net billik gereël word. En dan die derde, die bijwoning van sulke en deelname aan sulke godsdienst beoefening moet vrij en vrijwillig wees. Ek dink dit spreekt tot een groot mate van self. Dit is die basis waarop die hele saak bedryf moet word en hoe dit gedoen word in openbare skole, minstens die wat ons lede is, is absoluut een ongelooflike verhaal van verdraagsaamheid, van omarming van diversiteit en van respect vir wat plaasvind. Ja.
Oké, okay, Paul, dankie. Henk, gaan jy vir ons soof 'n objektiewe mening nou gee?
Ja, anders, ek weet nie of my mening objektief is nie, maar anders as Hans of Paul staan ek nie so midde in die stryd nie, so ek is meer 'n kantlyn waarnemer. Of ek heeltemal vandag daaraan gaan slaag om die vonke vry te spring, is ek nie so seker hier in die middel nie. Ek wil 3 algemene punte maak en dan indien die tyd dit toelaat ook nog 'n paar vrae opper oor die rol van artikel 15.2 binne artikel 15.2 van die grondwet binne die skole konteks. Nou die eerste punt is miskien baie voor die hand liggend, maar ek dink tog dis belangrik om dit te maak. En dit is dat beperkings op die rol van godsdienst in die openbare sfeer nie noodwendig gesien moet word as 'n wesenlike aantasting van godsdienst of van godsdienstvryheid nie. Ons leef in 'n grondwetlike demokrasie waar die skeiding tussen kerk en staat 'n belangrike deel van die onderbou van ons demokrasie is en dit voorveronderstel sekere beperkings op die rol van godsdienst in die openbare sfeer. Hierdie beperkings is juist dit wat ruimte skep vir verskillende gelowe om naas mekaar, verskillende gelowe en verskillende oortuigings om naas mekaar te bestaan en vir respek vir die menswaardigheid, gelykheid en vryheid van alle gelowiges as ook nie gelowiges. Paul het verwys na die rol van Christelik Nasionale Onderwys onder die ou bedeling. Ek dink dit is een voorbeeld van waar die verhouding tussen kerk en staat skeef geloop het. Ek dink die onheilige alliansie tussen die Afrikanerkerke en die apartheidstaat is 'n uitstekende voorbeeld ook hiervan. So die vraag is nie of daar beperkings moet wees op die rol van godsdienst in die openbare sfeer nie, maar hoe hierdie beperkings ingeruim moet word. En dit bring my dan by my tweede punt, en dit is dat daar verskillende maniere bestaan om dit te doen. Een model is die van 'n algehele skeiding tussen kerk en staat. Dit is nie noodwendig die enigste manier nie, en dit is ook nie noodwendig die beste manier nie. Die kritiek wat typies hierteen ingebring word, is dat dit voorveronderstel dat ons openbare lewe en ons privaat lewens heeltemal van mekaar kan skei. En ek dink vir meeste van ons is dit best moontlik nie prakties nie, of moontlik nie. Derde punt is dan dat dit ook nie die model is wat deur die grondwet nagestreef word nie. Die grondwet erken uitdruklik die positiewe rol wat godsdienst en geloof kan speel in mense se privaat lewens, maar ook in die openbare lewe. En daar is reeds verwys na artikel 15.2 van die grondwet, wat juist voorsiening maak vir godsdienstbeoefening in staats- en staatsondersteunde instellings, maar baie belangrik onderhewig aan sekere vereistes. Onder andere dat dit vrywillig moet wees en op 'n billike grondslag moet geskied. En ek dink die groot deel van die debat gaan oor hoe ons hierdie vereistes inklee en interpreteer. Goed, dan net enkele punte oor artikel 15.2. In die eerste plek, artikel 15.2 praat van godsdienstbeoefening. Dit praat nie van godsdienstonderrig nie. En dit lyk vir my hoogst twyfelagtig of dit toelaat, of dit 'n sekere vorm van godsdienstonderrig toelaat. Die type godsdienstonderrig waar een geloof as die enigste geldige en ware geloof erken word. Daar is ook gesag in die regspraak en 'n hele literatuur wat sterk twyfel daaroor werp. So dis die eerste punt. Die tweede punt, die tweede vraag is wat van een bepaalde godsdienstige ethos? Is het in orde indien een school een bepaalde godsdienstige ethos het? Nou, dit is so dat artikel 57 van die skolewet sê dat een school, dat wanneer een school op privaat grond opgerig word, die unieke, die godsdienstige aard van die school erken kan word. Myns insiens is dit een uitsondering. Dit is wel debatteerbaar. Ek denk nie, daar is absolute consensus hier oor nie. Maar dit lyk vir my na uitsondering en dit lyk vir my of die opstellers van die grondwet voorsien het dat wanneer een gemeenskap een school wil oprig met een bepaalde godsdienstige aard en karakter, hulle een privaat school moet oprig. Die onus lê dan by die gemeenskap en nie by die staat om een school met een bepaalde godsdienstige ethos op te rig nie. Goed, en dan derdens net, indien ek nog tyd het... een of twee opmerkings oor die betekenis van billikheid en billike grondslag en ook van vrywilligheid. Dit is nie terme wat hulle self interpreteer nie. Dit is terme wat moeilik is om te interpreteer. Paul het die punt gemaakt dat dit nie noodwendig beteken dat alle gelowe wat binnen een skoolgemeenskap verteenwoordig word, precies dieselfde hoeveelheid tyd en hulpbronne moet kry nie. Ek dink heel wat mense sal daarmee saamstem, maar ek dink dan onderhewig aan die baie belangrike kwalifikasie, dat dit nie mag geskiet op 'n manier wat die boodskap uitdra dat sekere dat een sekere geloof die ware geloof is. Nee. En wanneer ons gaan kyk na die betekenis van vrywilligheid, dan moet ons ook baie seker maak en ons vergewis van die feit, vrywillig beteken nie net dat leerders nie gedwing mag word om deel te neem aan 'n bepaalde godsdienstbeoefening nie, dan mag ook nie subtiele dwang wees. Nee. Subtiele dwang kan verskillende forme aanneem, en eintlik soos die Engelsman sê, die staat en staatsondersteunde instellings mag 'n bepaalde godsdienst nie enforce nie, maar hulle mag dit ook nie endorse nie. En ek dink dat ek vir die oomblik daarmee volstaan.
Baie dankie, dit is toch 'n belangrike onderskeid daar. Ek besef altyd dat dit is moeilik, jy weet die ding van vrywillig en dat die mens, jy weet, moet in ag neem dat daar die subtiele beïnvloeding ook kan plaasvind. Hans, die repliek, maar die woord, die letter vir demokrasie kom daar in jou organisatie se naam voor. 100% Christene, maar hulle moet 50% Hindu gebeure ook doen, of verstaan ek jou nie reg?
Kijk, demokrasie gaan oor die vryheid, en dan oor die mense het vryheid tot hulle, soos Paul gesê het, tot gewete en oortuiging enzovoorts, en ook vrywillige deelname, soos wat Henk nou uitgelig het. So, dis waar die demokratiese deel gaan. Dit gaan nie oor multiculturalisme as saks nie, dis een keuse wat die skool self maak. Ek wil nou een punt gemaakt het wat ek nou totaal vergeet het, want ek het so mooi geluister na Henk, en ek is so tevrede met wat hy sê. Een van die spulpunte, denk ek, is daar die artikel 15.2 wat sê, mits die gebruike voldoen aan die vereistes van die, ek kan nie term met aan die hoër gesag of wat ook al, en dit is duidelik dat FETSAS glo dat die skoolbeheerliggaam daar die openbare gesag is. Dit is regtig gebruik openbare gesag. Nou, my insiens, en dis iets wat in die hoofdoma getoets sal word, is die departement van onderwijs die openbare gesag. En die beheerliggaam tree op as, die Engelse woord, proxy van die onderwijsdepartement. En as dit die departement van onderwijs is wat die openbare gesag is, dan is die nationale religiebeleid ter sprake. En in die nationale religiebeleid, wat ek julle allemaal sal aanruim te lees, is een prachtige document wat onder leiding van Kader Asmal opgestel is, maak dit duidelik dat in ons gemeenskap is daar baie geleenthede vir ouers om hulle kinders op te voed en te skool in hulle godsdienst van hulle keuse. Daar is sondagskole of madrassas of wat hier, verskeie opties daar, so daar is die kerke self, daar is die huis self, en kinders spandeer uiteindelik baie klein persentasie van hulle tyd op skoolbanke, en dat die staat voel die tyd op skoolbanke moet gewy word aan kennis. En daardie kennis mag insluit kennis van godsdienste. Ons is heeltemal tevrede daarmee. In die leerplanne word daar nie meer tyd spandeer aan die menslike fisiologie omdat ons meer mense op skool is en daar is geen katte nie, daarom behandel ons nie katte nie. Dit maak nie sin nie, jy hanteer dieselfde type dinge oor alle godsdienste. En dan sonder om vooraf vir kinders te sê, hierdie is gelyk aan satanisme. Die tweede ding is die ding van wetenskap, die ewel van selfs iemand soos ek in die woord ewel gebruik, die ewel van kreationisme wat nou al soveel oor en oor weer lê is, insluitend in baie belangrike hofsaak in Amerika. Jy kan nie nog 'n wetenskapsonderwyser hê wat vir kinders sê dit is nie hoe dinge werk nie, die groot vloed het al die fossiele geskep nie. Nou wanneer meneer Koldes sê dat sy organisasie ondersteun vrywillige deelname en onderrig en bla bla bla, dan wil ek by hom weet, wanneer een onderwijser in een klas vir kinders sê, hulle moslim maaikies gaan hel toe, en een wetenskapsonderwijser van graad 7 vir kinders sê, jy mag nie in evolutie glo nie, wil ek weet, wat is sy optrede teenoor so'n onderwijser?
Okay,
en ek wil het sien gebeur, ek wil nie dit woorde hier hoor nie,
ja.
Ek wil het sien gebeur.
Ek wil graag vir Paul Kans om te antwoord, Kans, kan ek het ter opklaring net vir jou vraag, met ander woorde, jylle standpunt rondom dan godsdienst beoefening, met ander woorde, ek is een dominee, denk jy dat ek toegelaat moet word om by Laerskool Eikenstad of Stellenbosch of wat ook al een saal opening waar te neem?
Saal opening is een grys gebied en daarover het ek menings, ek wil nie te veel daarover sê nie om rede, ek weet nog nie wat die finale oplossing is nie. En die probleem daarby is dit, jy kan nie daar ingaan en sê, hoor jy, vandag gaan ons nou baie gawe Christen dominee vir wie ek baie respect het, en wat ook die wat nie wil luister nie mag uitgaan, weet, wat skep daar die ding van jy is anders onder een kind? Hoe laat het hom voel? Ek dink nie, dit is goed nie, terselfde tyd wil ek nie jou afmaak as 'n monster wat na die skool toe kom. So, daar is dele wat ons moet uit so, ek is nie seker nie.
Goed.
Een kind moet nie gedwing word om te sê wie of wat hy glo nie, want hy wil dalk nie eers vir sy ouers sê wie of wat hy is nie.
Ja.
So, daar is een van die grysgebiede wat ek dink ons saam, ek is heeltemal bereid om saam te gesels oor wat die oplossing is.
Ja.
Maar, uitlewing ja, en ek wil graag een voorbeeld gebruik van Waterford High in die Kaap, waar hulle noem hulle self een sekulaire skool, wat nie anti-godsdienst is, nie sekulair beteken, ewekansig. En hulle stig hulle eie klubs daar, en daar is een Christen klub en een Moslim klub, en die kinders reël hulle eie activiteite, en as daar genoeg belangstelling is, hulle eie kampe, en daar word bijvoorbeeld busjes, kan in hulle beskikbaar gestel word, as hulle betaal.
Op een verenigingsbasis, ja, buiten akademiese tyd.
En dit is fantastisch, want nou kan mense kry respect, en hulle leer van hulle leer van hulle maats, ook in daardie opsicht, maats met wie hulle eendag moet klaarkom op universiteit en in die werksplek. Maar die goede ding is, daar word nie bekeringsywer toegepas nie. Daar word nie mense probeer oortuig deur te sê, hier glo ons aan die enige God nie.
Baie dankie. Paul, jy kan in algemeen ook repliek lever, maar ek wil nie Hans se vraag verloor nie. Jy weet oor die, wanneer onderwyse dan so te werk gaan en sê, jy weet die moslims gaan hel toe te vind.
Kijk, Johan, ek dink, ons drie kan nou het lom beginsels debatteer, soos ek so nou van Henk verskil oor een paar goed wat hy gesê het. En dan is het nou een vreselike rechtsargument. En ek wil hê dat ons praktisch moet raak, precies, wat gebeur as een onderwijzer nou vir kind sê, jy gaan helpen, of sulke type van voorbeelde wat genoem word. Hoe moet ons hier die artikel 15 in praktijk toepas en hanteer? En dis waar die debat tekort geskiet het, nog altyd, sedert die grondwet aanvaar is. Allemaal het mag sê, oké, dit is reg, ons is gelukkig daarmee, maar nou ontstaan die probleme in die praktijk, hoe hanteer ons dit? Maar om dit te kan doen, moet ek sekere begrippe definieer. Jy het aan die begin gepraat van godsdienst onderrig, godsdienste onderrig. Ek dink as drie wat ons moet onderskei. Die een is godsdienst onderrig, met ander woorde, dit is onderrig in een spesifieke godsdienst, met die doel om iemand sy geloof in daar die godsdienst te versterk. En miskien zelfs tot bekeer tot daar die godsdienst. Dus godsdienst onderrig. Dan kry jy godsdienste onderrig en die beleid maak daarvoor voorsiening. En dis een curriculaire ding. Dit is waar die minister in die curriculum voorskryf, dat van kinders verwag word om van mekaar se verskillende godsdienste te leer. En dit gebeur in elk geval in die skole, dis deel van die curriculum, dis voorgeskryf, dit moet gedoen word. Dan het jy die derde en dis die ding van godsdienstbeoefening. Dis met ander woorde die gebruike en rituele wat verskillende godsdienste het. Soos gebed en sang en bybel lees of koran lees of wat die geval ook al mag wees. En dit is waar oor artikel 15.2 gaan, mens moet daar die onderscheid onthou. Dan het hier nou een ding te sprake gekom van staatsskole, van die onderwijsdepartement, van openbare skole, en dit moet mense baie mooi verstaan wat mense gewoonlik nie verstaan. En dit is elke openbare skool in Suid-Afrika, 24.060 van hulle is daar, is een regspersoon. Dit maak van hom een aparte entiteit, apart van die staat, hy bestaan naast die staat. Hy is nie een staatsinstelling nie. En daarom het hy een beheerlichaam wat hom beheer. So ek meen daarover is die skolewet absoluut 100% duidelik. Artikel 7 sê die beheerlichaam bepaal daar die reëls, nie die onderwijsdepartement nie. Maar waarheid is sê die onderwijsdepartement het geen bevoegdheid om sulke reëls te bepaal nie. En die minister het selfs nie eers daar die bevoegdheid nie. Die term wat gebruik word om hand te help in beide artikel 15 van die grondwet, wel, eintlik in artikel 15 van die grondwet en skolewet bevestig, dan is die beheerliggaam. Hy praat van die bevoegde gesag. So, dan het jy dit baie duidelik dat die beheerliggaam daar die reëls moet bepaal en daar die reëls moet voorsiening maak vir billike en vrywillige deelname. Hoe gemaakt nou? Met mense wat die reëls oortree, wat buite perke optree, soos, en ek stem 100%, saam dis ongehoord en dis onaanvaardbaar vir onderwijseres, om vir 'n kind te sê, jy gaan help toe, of jy weet, om 'n onderskeid te trek, en dis waar die punt inkom van, hoe moet ons die goed prakties hanteer, ons moet dit mekaar respecteer, ons moet ons verskillende sienings respecteer, want dan artikel 15.1 sê, elkeen van ons het die reg om 'n bepaalde geloof. Nou, hoe hanteer ons mense wat, ek meen, daar is een wet wat sê, jy mag jy steel nie, maar mense steel elke dag. So, die sondaars en die mense wat verkeerd optree, gaan jy elke dag kry. Gaan praat met die skool of gaan praat met die beheerliggaam, as daar iets is wat vir jou onaanvaardbaar is. Ek het nie gesag oor onderwijsers, glad nie, ons is beheerliggaam organisatie, nie onderwijsers organisatie. So, ek het nie gesag om teenoor onderwijsers optree. As die klagte is na my te kom, dan gaat ek na die beheerliggaam toe en sê, hoor, hier is die klagte, onderzoek die ding, hanteer die ding op skoolvlak. Moet nie huiver daar oor nie, moet nie bekommerd wees daar oor nie. Net een laaste dingetje wat ek ding moet sê, wat verskrikkelijk belangrijk is. As ek nie weet, en dis nou iets wat ons nou regtig in volwassenheid vir mekaar moet sê en verstaan. En ek weet, Hans het nou daarna verwijs, jy weet, een kind, jy moet nou nie eers vir, mag hoef nie eers vir sy ouer te sê, nie, is heeltemal reg. Maar as jy nie vir my sê, wat jou oortuiging is, of wat jy wil hê nie, hoe moet ek weet, hoe moet ek teenoor jou optree, hoe moet ek jou respekteer? Ons moet een oop en vry samenleving wees, waarin mense die vryheid het, om te kan sê, wat hulle is. As ek nie weet, jy is, ek het byvoorbeeld geleentheid in 'n Arabiese land gesit, en toe sit ek so, en ek het nie geweet, op daardie stadium, dat jy nie jou voetsool in die richting van 'n moslim mag wys nie. Dit is vir hulle een verskrikkelike belediging. En gelukkig was daar iemand wat vir my sê, sit my voete plat op die grond. Nou as ek hierdie goed nie weet nie, kan ek het nie hanteer nie, kan ek het nie respekteer nie. So ons moet oop wees met mekaar, en dan verseker, die meeste mense in Suid-Afrika, veral op godsdienstige gebied, en dit is ook om ek gepraat het van godsdienstige verdraagsaamheid aan die begin, is redelike mense wat met volwassenheid en ordentlikheid sal optree. As jy praat en as jy oop is met mense, moet nie vrees nie. Dis wat die grondwet vir ons sê. Dan sal ons mekaar respekteer en dan kan ons met mekaar met die nodige respek hanteer.
Dankie Paul. Terwyl die mikrofone, julle kan nou vir 'n aanduiding begin gee vir die mikrofone, maar ek gaan vir Henk vra terwyl die mikrofone nader kom. Henk, enige opmerkings oor wat jy nou gehoor het?
Nee, wat nie veel nie. Ek voel so bietjie soos regter Albie Sachs op die konstitusionele hof wat soms hierdie wonderlike manier gesê het om te gehad het om te sê ek stem saam met die meerderheid en die minderheid. Ek dink beide sprekers, beide twee collega's hier het punte gemaak waarmee ek saamstem. Ek dink net as 'n mens gaan kyk na artikel 7, gee bepaalde bevoegdhede aan die beheerliggaam, maar dit is in verband met in verband met godsdienstbeoefening. So ek dink, na Hans' kant toe sy mens die vraag kon vra, is Paul reg hierso? Het die onderwijsdepartement geen bevoegdheid hier nie? Beteken dit met ander woorde, dat die beleid wat deur kader Asmal hulle opgestel is, eindelijk maar net riglyne is en iets wat hoegenaamd skool in die beheerliggaam in die bind nie. So ek dink dis die vraag wat mens na die een kant toe kan vra. Dan na die ander kant toe is het ook net vir my duidelik dat artikel 7 weerspiel in 'n groot mate die taal van artikel 15.2 van die grondwet. So al daar die mechanismes, beheermechanismes, veiligheidsmechanismes is in artikel 7 ingebou, en die vraag is dan in hoeverre kan een mens beheerliggame vertrou en in hoeverre kan mens onderwijsers vertrou. My gevoel is, en ek is nie helemaal seker nie, maar my gevoel is dat daar 'n klomp skole is waar daar godsdienstbeoefening is, waar daar nie 'n behoorlike godsdienstbeleid opgestel is nie. Ek weet nie, Paul sal my daarmee kan help, want ek is besig om hier te spekuleer.
Goed, baie dankie. Ek gaan eers oorgee na die gehoor. Kan ek net asseblief, julle moet nie vir my wys, julle moet vir die mikrofoon mense wys. Kan ek net vir julle vra, vriende, as jy op die paneel wil wees, kontak my gerus vir volgende jaar. Jy het nie nou 'n 6 minute spreekbeurt nie, asseblief. Jy het 'n geleentheid om 'n vraag te stel aan die paneel, asseblief. So help ons daarmee, want ons het net 15 minute oor van die gesprek. Gys, wel, help my daar agter, dankie.
Ek is Karel Oberholz, 'n ex-docent van 'n tegniese universiteit. Net een ding, ons dink aan die nasionale onderwysbeleid wat daar gestel word, soos ons gesien het wat gebeur het met afstandonderrig, uitkomsgebaseerde onderrig, so hulle kan foute maak. En ek glo dat as daar nou 'n foutjie in skole kom om rondom godsdiens, dan is het vir my verkeerd as ons nou hiervan 'n vreeslike uitsondering maak. Mense word genooi om skole toe te spreek, sportmanne, hulle maak snaakse uitsprake. En dis nie die einde van die wêreld nie. Onderwysers het snaakse dinge vir my gesê wat ek nie aanvaar het nie. Ek het al nie hof toe probeer vat nie. So ek wil net sê dat die onderwysbeleid en daarteenoor die skoolbeleid, as die onderwysbeleid so ver sou gaan, en ek dink baie mense stem daar saam, om te sê, omdat ons bang is, mense se gevoelens gaan seer gemaak word, moet ons glad nie die woord godsdienst in die skool gebruik nie, dan sê ek hulle is verkeerd.
Baie dankie, ek gaan so 2-3 opmerkings op 'n slag en vrae neem, so hiervoor en daar, is daar nog, hoeveel mikrofoon uit ons gehuis? Net een. Goed, Lina?
Is hy aan?
Hy is aan, ek geef vir elkeen 'n minuut maximum.
Ja, ek gaan nie lang praat nie, ek praat oor regsterminologie, ek kan nie daar oor praat. Ek wil by die praktijk kom en ek wil vir u vraag, ek sê mense die reg om hulle godsdienst te manifesteer. En dit beteken dus, jy kan bely, jy is 'n Christen. Ek wil na die praktijk en ek, mag ek 'n skoolse naam so noem of mag ek nie?
Jou keuse.
Ek is stadklaar, waar 'n 5-jarige seentjie na my toe kom, met geïndoktrineer met die dogma van die inkarnasie. Hy kan dit nie verstaan. En ek wil net 'n vergelyking tref, dis hy kom sê vir my, ek gaan nie nou die storie vertel nie, want dit vat 'n lang tyd. Daar word van die onheilige alliansie gepraat tussen die ideologie van apartheid en die skool. Ek, my vader was die hoof van 'n laerskool. Ek het die laerskool en die hoërskool op Harry Smith deurloop, ek het nooit godsdienstonderrig op skool gehad. Daar is nooit oor godsdienst gepraat op die speelgrond en het jy al jou hartjie vir die Here Jesus gegee.
Dankie.
Ek kan ek net dit sê, ons het dele uit die Bybel gehoor, ons het dit uit ons kop geleer, en punt nummer 2, ek was 4 jaar in die klas met 2 Joodse seuns wat uit weggebly het van die godsdienstonderrig, en daar was nooit botsings nie, maar ek gaan nie my geloof verkondig aan ander gelowe nie.
Baie dankie. En volgende een asseblief, daar rechts, goed net gou hier en dan daar rechts.
Ja, jammer ek dat ek julle nie by die name kan noem nie. Eerste instansie het 'n probleem in die NG Kerk. Want die NG Kerk is op hierdie stadium besig om leeg te loop. En En dit is vanweer die feit dat hulle een dogma verkondig.
Ander debat, ander debat.
Ja, wat gebaseer is op natuurlijk mythes. My vraag aan die persoon, die rechtspersoon daar, is dat ons constitutie maak voorziening vir die uitlewing van godsdienste. Maar as jy gaan kyk naar die Douwerszaak en jy gaan kyk naar die Kitzmullerszaak wat in Amerika beslis was, dan was die beslissing baie duidelik dat die persone kan hoegenaamd die kinders indoctrineer op enige wijze op schoolvlak. En dan die derde punt wat ek wil maak, is ouders indoctrineer hulle kinders van kleins af oor een bepaalde godsdienstige siening. En daar die bepaalde godsdienstige siening kan mens nie toelaat, moet op enige publieke forum verkondig word. Dit hoort in die huis. En die laaste vraag wat ek hier wil vraag is, alhoewel die saak sub judice is, die sub judice reel beteken nie, jy kan nie daarover praat nie, die sub judice reel beteken net dat ek sal graag wil weet, wat is die aard van die aansoek wat julle bring in jou? Dankie.
Goed, baie dankie. Dit is die eerste concrete vraag wat ek gehoor het, so kom ons gee nog geleentheid, dit is goed dat ons van hierdie menings kry, en dan gaan ek die sprekers eerder vraag om na paar menings te antwoord.
Goeiemorgen, my naam is Tinus, ek is een toerist uit Pretoria. Ek het een vraag aan die rechtsgeleerdes.
En die vleisbraai gordel.
Ja, aan die verkeerde kant van die val. Wat ek nie gehoor het nie, is enige bespreking van artikel 12 van die kinderwet, wat sê dat een kind nie onderwerp mag word aan enige religieuse, maar ek sien dit as een culturele praktijk, wat tot leed van die kind kan wees nie. Hoeveel die rechtsgeleerdes moet daar die artikel gelees word binnen die context hiervan, en natuurlijk artikel 16 van die grondwet wat sê, wat jy sê mag nie haatspraak aanmoedig op grond van religie nie.
Okay. Baie dankie, ek gaan nog so twee menings toelaat, ek kan hier waar ook al, en dan hier recht voor het ek ook iemand.
Hallo, de Willeerste Wet. As een christen waardeer ek baie die gesprek, en ek dink die geest van het plaasvind is baie nodig, en dan moet baie sulke gesprekke plaasvind, en my betoog en dan een vraag daarop aan die mense betrokke is, dat ons moet die gesprekvoering so ver as moet ek hierdie moeilike kwesties uitsorteer. Ons as een christen moet ons definitief luister hoe ander mense dalk iets ervaar wat ons dalk nie bedoel het nie. Ons moet gedrag verander, maar terselfde tyd glo ek, my vraag is aan die mense betrokke by die hofsaak, en dat is die opties uitgeput voordat ons nou naar die hof toe gaan, want ons kan nie die land dier die hove met mekaar praat nie, dit moet die laaste uitweg wees, en my vraag is, word daar achter die skerms, hier is nou voor die skerms gesprek, word daar achter die skerms, al die moontlike opties uitgeput, om eerst te praat, en as die laaste optie eerst naar die hof toe te gaan.
Baie dankie, ek gaan nog een toelaat, en dan net eerst terug gaan naar die paneel toe. Baie dankie daarachter, asjeblief.
Goeiemorgen, my naam is Lene Tarangies, ek is ook een toerist hier van Stellenbosch. Ek wil net vir die OGOD organisatie sê, baie geluk met julle aksie. Ek dink het is tyd dat mense dit wel op een openbare forum hee, en dat mense daar ook kan gesels. Ek het een vraag, maar net voor die vraag wil ek net noem dat ek as kind op Woester op school baie van die goed op sonnaskool en die school vreselik vreemd gevind het, en ek het onder andere een groot probleem gehad met Noahse ark, en na weke van vraag, is ek te later aangesê dat ek nie meer mag vraag nie. Ek kon nie die som so lekker maak nie, ek het die houtboot en die grootte van die som so lekker verstaan nie. Maar evenwel, ek het hom later op vraag. Ek het een vraag vir Paul. Paul, denk jy dat as jy christelike onderwijs pleeg, dit wil sê, kom ons noem het maar een bekerings aksie of organisatie binnen skole toepas, dat dit kinders aan die einde van hierdie kom ons met worsmachine sal hee, wat dan na ander kulture toe gaan en dan met hulle voete in die richting van daardie mense sit? Of denk jy dat as jy christelike of godsdienste onderrig gee, mense dan in die achterkant van hierdie worsmachine sal uitkom en sal verstaan dat daar verskillende mense is wat op verskillende maniere glo en dink? En ek gaan daarby net aanvoeg, dit is my redelik interessant of skokkend om te vind dat ek een 17-jarige kind kan vraag of hy weet wat Antares is. En hy vir my sê, en uitkijk dat, jy weet, asof ek van een ander wereld is, en as ek vir my vraag, hoeveel keer die aarde bijvoorbeeld in die son pas, en die son dan nou in Antares pas. Maar as ek vir dieselfde kind sal vraag, of hy verstaan dat ek, dat my ma uit die rib uitgekom het, jy weet, op een sekere stadium, dan vind hy dit een redelike aanvaarbaar het.
Kan ek, excuse net, terwille van die tyd, kan ek net vraag, want ek besef ons gaan nie weer terug gaan aan die gehoor toe nie, so as daar nog een of twee opmerkings is, hier recht voordat ek iemand, en is daar iemand wat so sy stoel so brand, dat hy, goed, dankie, dan is dit die laaste opmerking.
Hallo, ek is Jaomi, ek is een ma van drie skoolgaande kinders, ek het self onderwijs gegee, en ek dien op een beheerliggaam van die school. Ek wil graag weet, die christelike ethos ding, ek dink dit is al lekker gedefinieer nie, hoe ver mag die ethos, die bedrywighede van een school, geer, as ek het so mag stel, mag dit die akademie en die curriculum, mag dit beïnvloed? Bijvoorbeeld ten opsigte van wetenskap onderrig, as onderwijsers feite verdag maak, verdraai en misken in wetenskapklasse ten opsigte van evolusie. Het FETSA's standpunt daarteenoor, hoe sal hulle raad gee aan beheerliggame wat onder die sambreel van christelike ethos funksioneer om sulke kwessies te hanteer?
Goed, baie dankie. Vriende, dankie vir julle saamgesels. Ek gaan dit nou so reël, jy sal moet kort antwoord, kan ek begin Hans by jou net, daar was vrae oor die aard van die aansoek, en of die opties uitgeput is, net ja. Amper feite vraag daar rondom.
Ek wil graag daar, ek sal, as daar vrae onbeantwoord bly, ek sal na die tyd beskikbaar wees. Twee dinge, die aard van die aansoek is, ons wys aan die hand van die grondwet, 41 spesifieke praktyke in skole uit, soos bijvoorbeeld, een leser van een skool wat sê, ek glo. Daardie goed is wat ons betref dwing een kind in een sekere richting soos wat ons nou bespreek, en dis die aard van die aansoek. Tweedens is die al die ander opties uitgeput, nou hieroor kan ek legio gee, dis dieselfde vraag wat Angie Motshekga aan my gestel het, ja ons het briewe geskryf waar beheerliggame vir onsself, praat nie meer verder met ons nie, dis nou wanneer hulle antwoord. Ons het briewe aan skole geskryf wat hulle nie eens antwoord nie, ons het briewe aan departement geskryf wat hulle nie eens antwoord nie. Ek het gevra vir 'n debat in Stellenbosch, niemand wou dit opneem nie. Ek het meneer Paul Kralitz genader, 6 jaar gelede, hy het eenvoudig gesê die skoolbeheerliggaam kan besluit. So die opties is uitgedien, dit kan ek julle verseker, die hofsaak is die enigste uitweg.
Dankie, Henk, kan jy vir ons ligwerp op artikel 12 van die kinderwet en artikel 16 van die grondwet dalk?
My kennis van die kinderwet is bedenklik. Ek is nie seker presies wat artikel 12 van die kinderwet sê nie. Die grondwet bepaal wel in 'n ander artikel dat die beste belang van die kind in alle sake wat met kinders te doen het, die deurslag moet gee. So ek dink dit is 'n baie goeie vraag. Hoe staan hierdie artikel in verband met artikel 15.2? Nou, sekerlik sou mens hulle nie lynreg teen mekaar wou opstel deur te sê godsdienstbeoefening is nie is noodwendig nie in die beste belang van 'n kind nie. Maar waar daar botsings is, lyk dit vir my of die of artikel 15.2 waarskynlik die een is wat die knie sou moes buig.
Dit klink vir my, dit gaan oor daai, wanneer is iets indoktrinasie en so aan, as ek om reg verstaan, maar dit is 'n interessante bybring daarvan iets. Paul, daar was 'n vraag spesifiek oor of bekeringsaksies in die skool maak dat mense, nie dalk dat mense in elk geval dan nie opgelei is as het ware of kinders vir diversiteit nie, en dan spesifiek die ding, wat maak ons as onderwyser wetenskaplike kennis misken in die naam van godsdienst, byvoorbeeld kreasionisties sou wees, waar die curriculum 'n evolusie model voorstel.
Ja. Goed, kom ek net eers begin met die een wat vir my die interessantste is, as ek mag kies.
Goed,
dit is
ja.
Dit is die vraag hiervoor oor die Amerikaanse model en die Amerikaanse hofsaake. Suid-Afrika het gekies vir 'n totaal ander situasie as Amerika. In Amerika het jy die establishment clause wat 'n absolute skeiding tussen staat in kerk daarstel. Suid-Afrika het nie die establishment clause nie. Dit is precies juis hoekom die grondwet bepaal dat ons byvoorbeeld 'n God aanbid in die lied wat ons sing. God seën Afrika, begin die grondwet mee. Wat baie klare aanduiding is dat daar nie hierdie absolute skeiding is nie. En dat die grondwet dan nou spesifiek voorsiening maak dat godsdienstbeoefening kan plaasvind in staats- en staatsondersteunde skole waar dit in Amerika glad nie mag gebeur nie. So moenie Suid-Afrika vergelyk met Amerika is heeltemal ontoepaslik. En daardie bevindinge is reeds by die konstitusionele hof gemaak. Goed, nou kom ons by die moeiliker vraag, en dit is wat Jacomie gevra het oor, as ek die naam reg onthou, oor ethos byvoorbeeld. Wat is ethos? Nou ek wil nie 'n lang definisie gee, dit kan enig iemand gaan oplees, jy kan ethos gaan Google en jy gaan 'n goeie antwoord kry daarom. Die feit van die saak is artikel 20 van die skolewet. Dis hoekom ek beklemtoon het, die skolewet is, die openbare skool is 'n regsentiteit op sy eie, hy het regspersoonlikheid, hy het met ander woorde identiteit. En daardie identiteit moet iets beteken. Nou kom artikel 20.1c van die skolewet en hy sê die beheerliggaam moet vir die skool 'n missiestelling bepaal. Missiestelling is breedweg dit wat die ethos van die skool bepaal. En die skolewet verbied spesifiek dat daar enige diskriminasie mag plaasvind teen 'n kind wat wie se ouers nie die missiestelling van die skool onderskryf nie. En dis waar hierdie respek gedeelte inkom. Maar jy kan nie vir so 'n skool kan sê wat is sy ethos en daardie ethos uit die aard van die saak gaan 'n bepaalde lewens- en wêreldbeskouing weerspieël. Binne daardie konteks gaan die skool en die skoolgemeenskap 'n bepaalde lewens- en wêreldbeskouing uitleef, 'n bepaalde godsdienstige oriëntering uitleef as jy wil, op voorwaarde dat daar glad nie teen enige iemand gediskrimineer mag word op grond van die feit dat hy anders dink, iemand wat gevra het oor die ark en wat nie saam, wat was dit? Maar oor die vraag van daai ene was wel, die ark, nee.
Ek wil jou juist graag druk terwyl hulle van die tyd op na 'n laaste punt is kan 'n mens kan as 'n onderwyser sê nee, jy weet die kurrikulum, die wetenskap sê evolusie, nou besluit ek kreasionisme. Jy weet kan ek dit doen as deel van 'n Christelike ethos as onderwyser?
Die onderwyser wat sy of haar sout werd is gaan sê daar is verskillende teorieë oor hierdie kwessie.
Goed, gee kans asseblief.
Die onderwyser wat sy of haar sout werd is, gaan sê daar is verskillende teorieë en vanuit daardie verskillende teorieë die vak aanbied. Maar die een ding wat 'n mens ook moet verstaan, is jy gaan nooit 'n situasie hê waar die eie oriëntering van die onderwyser nie gaan deurslaan nie.
Goed.
En dit moet dan nou net aangebied word op die basis dat daar respek is weer vir die verskillende sieningsberaas.
Paul, baie dankie. As hulle daai gordyn begin oopmaak en beteken dit Saartjie gaan die instorm in my keer, maar ek wil baie graag nou dan net vra Hans slotwoorde van jou kant af en dan gaan Henk soos 'n goeie regter op die konstitusionele hof gaan hy die uitspraak lewe, dink ek.
Paul, ek sien jou in die hof.
Dis die gesindheid van die begin af, daar was nooit gesprek nie.
Is dit dit, Hans?
Ek sal die e-pos vir jou weer stuur.
Ok. Henk, dankie. Wat gaan jy vir ons mee afsluit?
ek het eintlik verwag dat die dominee die finale ontknoping hier gaan gee. Ons regsgeleerdes is maar geneig om op die val te sit. Ek dink hier is duidelik baie sterk gevoelens oor hierdie saak. Op die ou end dink ek stem ons almal saam dat daar nie indoktrinasie mag plaasvind nie. Die meningsverskil kom in op die punt. Wanneer is iets indoktrinasie? Wanneer word daar inbreuk gemaak op die vrywilligheid van 'n praktyk? En wanneer is dit nie meer op 'n billike grondslag nie? En om op 'n baie inkonklusiewe, as dit 'n Afrikaanse woord is, noot te eindig, ons gaan nog lank daaroor stry.
Henk en gaste, paneellede en almal wat kom luister het, baie baie dankie vir julle teenwoordigheid. Dankie vir die gesprek wat ons kon voer en mag ons voortgaan om mekaar te respekteer. Baie dankie.
Dankie.